Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Dataři, který připravujeme v týmu samizdat.cz. Než se pustíme do dnešního tématu, tak připomínám, že máme skvělý newsletter, který najdete na stejné adrese samizdat.cz, takže ho můžete odebírat. A dneska je tady se mnou ve studiu kolega Honza Boček, který se dlouhodobě věnuje problematice importů, exportů a prodeje léků. Ahoj Honzo.
Ahoj, dobrý den.
Ty jsi v březnu vydal vlastně už druhou sérii článků, která se věnuje něčemu, co se nazývá reexport léků. O co přesně jde?
Dlouho se mluvilo o tom, že léky dodané na český trh někam mizí. A vlastně je trochu veřejné tajemství, že to někam znamená do Německa, kde jsou ty ceny léků výrazně vyšší, než jsou tady v Česku. Loni jsme si vyzkoušeli, je to před rokem a něco, tak jsme si vyzkoušeli proof of concept na jednom léku Symbicortu, kterého v datech Státního ústavu pro kontrolu léčiv v SÚKLu chyběly balení za stovky milionů korun. A to byla vlastně analýza, kterou já jsem udělal během tří hodin a potom jsem tři měsíce zjišťoval, co mám špatně, kde mám chybu v té analýze a proč mě vychází takový bizarní čísla, jakože tady mizí jeden lék za miliardu korun. A za ty tři měsíce jsem postupně zjistil, že to nemám špatně, že ten lék opravdu mizí a přišlo mi to prostě jenom tak bizarní, že jsem tomu ty tři měsíce nechtěl věřit. Ale to jsem se rozhodl, že to vlastně zase to téma posunu o kousek dál a podívám se na další léky.
To znamená, ty jsi vzal tu metodiku, kterou jsi měl na Symbicort a aplikoval si na nějaký další balík léků. Chápu to správně?
Přesně tak. Vzal jsem celý pole léků na předpis, což je asi 5000 léků. Ta data bereme ze SÚKLu. Jsou to otevřená data, Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jsou to otevřená data a může tohle udělat úplně kdokoliv, tu analýzu. Ta metodika je vlastně úplně banální. Díváme se, kolik léků distributoři poslali do lékáren a kolik balení potom ty lékárny vydali zákazníkům. U některých léků tady tohle funguje dobře, u některých o něco hůř, k tomu se dostanu, ale v zásadě platí, že pokud mezi tady těma dvěma číslama je moc velký rozdíl, to znamená, pokud v datech chybí hodně balení, třeba desítky procent, tak máme nějaké podezření, že to může být reexport a díváme se potom na ten daný lék podrobněji.
Možná by asi trošku chtělo vysvětlit, podle čeho jsi vybral vlastně ty léky, o kterých jsi potom psal.
Přesně tady podle tohodle kritéria, to znamená, díval jsem se, pokud ho chybí víc než 30%, tak je to pro mě lék, který rozhodně chci prozkoumat, jestli to je nebo není reexport, protože pokud by byl, tak to jsou už docela většinou u většiny léků velký peníze. A potom jsem měl druhý kritérium a to je, zda se ten lék často vyskytuje mezi těmi léky, které jsou třeba pokutované. Ty lékárny, které dostaly pokutu ve správním řízení za právě reexport, tak my víme, jaké léky distribuovaly. A potom konkrétní dodávky od brněnské lékárnice Ivany Daňkové, která s tímhle tématem přišla loni v lednu, ta nám přímo ukazovala ty objednávky léků, takže my jsme se mohli podívat, které léky jsou mezi nimi nejčastěji.
A to znamená, z těch cirka asi 50 léků si to nakonec zúžil na kolik?
Na základě nějakých kritérií dalších, které mě to zpřesňovaly, tak jsem vybral potom 12 léků, které vlastně jsme si docela jistí, že tam opravdu jde o reexport. To jsou léky, které jsou nejčastěji na recept, to znamená, vydávají se běžně v lékárnách. Tahle podrobnější kritéria, na které jsme se dívali, bylo třeba, jestli se často vyskytují mezi legálními reexporty, to znamená, jestli se vyplatí je prodávat například do Německa. A potom jsme se dívali, jaký je rozdíl v ceně mezi českými a německými lékárnami. Takže zase další kritérium, jak moc se to vyplatí.
Ty píšeš, že motivaci pro ten reexport jsou peníze. To znamená, že tím, že je cena léků tady v Česku zastropovaná nějakým způsobem, tak se vyplatí prostě vyvést do Německa nebo někam do zahraničí, kde je ten majitel toho léku nebo ten distributor prodá za víc. O jaký částce se cirka bavíme?
To je ta věc, která mě vždycky trošku roznervózní, když o tom začnu mluvit, protože ty částky, už když jsem na tom pracoval loni, tak mě přišly obrovský. Tam jsem tehdy u toho Symbicortu spočítal ten rozdíl, který počítám jako počet balení, které se ztratily, které v těch datech chybí, krát rozdíl mezi prodejní cenou v Česku a prodejní cenou v Německu. A prodejní, to myslím, až tu finální prodejní cenu
maximální.
V lékárně.
A je to teda ta maximální, kterou stanovuje vyhláška?
To si nejsem jistý, ale v tom Německu to beru z reálné lékárny a v Česku z dat SÚKLu, kde jsou ty jako reální ceny. A u toho Symbicortu tam to vyšlo na miliardu a z těch 50 léků jsme zhruba u 25 našli německé ceny a vyšlo to na 6 miliard.
To není úplně málo. To je vlastně docela velká částka. Jak moc vlastně si seš tady tím číslem jistý? Ty zmiňuješ, že je to odhad.
Je to tak, je to odhad. Snažím se ten způsob, jakým to počítám, zpřesňovat. Snažím se hledat léky, u kterých to funguje, u kterých to nefunguje. Na druhou stranu, když jsme s tím konfrontovali na ministerstvu zdravotnictví náměstka Jakuba Dvořáčka a ptali jsme se ho, jestli tenhle odhad sedí, tak to neodmítl tady tohle číslo z těch kontrol, které už se jako uskutečnily v těch lékárnách. To jsou statisíce chybějících léků, my mluvíme o řádově milionech balení, ale taky říkal, že vidí jenom špičku ledovce a že to naše číslo může být reálný.
To znamená, že se pohybujeme jakože v realistických oblastech, nicméně může tam být nějaká jako nepřesnost, způsobená tím, že ta cena rozdílová je vlastně odhad a do nějaký míry můžou být děraví i ty data SÚKLu o těch výdejích.
A jak moc tam je, mezera mezi realitou a těmi daty SÚKLu, tak to vlastně úplně přesně nevíme.
Ty jsi zmiňoval, že vlastně jste se tady na tu problematiku ptali Jakuba Dvořáčka na ministerstvu zdravotnictví, ten je za TOP 09. Byli jste tam s kolegou Tomášem Pikou z iRozhlasu. Co se vám vlastně, jak se vám k tomuto ministerstvo postavilo?
Tak ten rozhovor byl pro mě trochu nečekaně otevřený. Když jsme byli loni s tou první analýzou na SÚKLu, tak tam byla tehdy ještě Irena Storová jako šéfka úřadu. V podstatě se nám vysmála, že těm datům nerozumíme a proč do toho rejpeme. A proto pro mě bylo trošku překvapení, když jsme došli na to ministerstvo a tam nás přivítal Jakub Dvořáček s tím, že to je super analýza a že mu pomohla, což samozřejmě trošku vyvolává podezření, co děláme špatně. Ale v podstatě nám vysvětlil, že opravdu pomohla, protože v tuhle chvíli se řeší a nějaké možnosti, jak ty léky lépe hlídat, existuje nějaká novela a vyjednává se teď o tom, jestli pozměňováky přepíšou tady tuhletu novelu a zase vrátí situaci do momentu, kdy na ty léky nevidíme. Teď jsme zrovna v momentu, kdy na ně začínáme vidět.
Tady by asi možná bylo ještě fajn vysvětlit, proč jsou vlastně reexporty problém.
Jednak je to samozřejmě jako nelegální záležitost. Když vy léky vyvedete z lékárny a pak je třeba odvezete do Německa, tak to je vlastně jenom přestupek. Není to trestný čin, proto třeba policie České republiky nebo celní správa nám vysvětlili, že se tomu nemůžou věnovat, protože to není v jejich kompetenci. Nicméně přestupek to je, pokud ty lékárny tohle využívají, tuhle cestu, tak mají velikou výhodu proti konkurenci a nepotřebují, aby tam chodilo tolik lidí pro léky přímo. Takže to je jedna věc, nekalá konkurence. Druhý problém je, že ty zaměstnanci jsou do toho namočení a správně by ho asi měli v tu chvíli udat, prostě protože dělá vlastně nezákonnou činnost. Tím se dostává do šedé zóny nejenom tady tenhle ten obor, ale i vlastně ten personál, který je v tom trochu nevině. No a poslední důvod, a ten vlastně pro nás byl nejzajímavější, jsou výpadky a nedostupnost léků. Tohle jsme se snažili ukázat tady v téhleté druhé sérii o lécích letošní, protože veřejnost i politici na nedostupnost právě slyší nejvíc. A mezi těmi vytipovanými léky z reexportu jsme našli některé výpadkové. Ale těžko se prokazuje kauzalita, jestli ty výpadky jsou způsobené reexporty. Ty výpadky můžou být způsobené spoustou jiných příčin, typicky právě jako nedostatky ve výrobě a podobně. Nicméně, když jsme právě byli na tom ministerstvu a dělali jsme rozhovor s náměstkem Dvořáčkem, tak ten nám popsal, že reexport může velmi úzce souviset s výpadky už u těch výpadků antibiotik na podzim 22. Ve zkratce, v okamžiku, kdy přijde epidemie chřipky nebo podobných podzimních nemocí, tak ta je v celé Evropě najednou, takže vlastně celá Unie si navzájem konkuruje. Po covidu navíc byla slabší výroba. No a potom nastala situace, kdy se do českých lékáren podařilo dostat antibiotika, která měla vydržet 2 měsíce, ale vydržela ve skutečnosti 14 dní. Jaký je důvod přesný toho, že antibiotika na 2 měsíce potom za 14 dní už v těch lékárnách nebyly, není úplně snadný zjistit. Něco může být nakupování do zásoby, něco může být, že lékárny si dělají zásoby, ale zároveň je mezi tím asi velká část léku, který v tu chvíli jdou do toho Německa, který podporuje zase reimporty z Česka.
Ty jsi teď vysvětlil, že reexport sebou přináší řadu problémů. Už loni, když si právě psal o tom Symbicortu, tak si zmiňoval, že vlastně nerozumíš tomu, proč si tohle to stát nehlídá, když ty data jsou k dispozici. Změnilo se od té doby něco?
Úplně konkrétně ten, kdo to nehlídá, tak je SÚKL, regulátor, který by to hlídat měl. Respektive nehlídá to dost, on to samozřejmě do nějaké míry hlídá, ale pořád toho z těch čísel, co vidíme, tak pořád to jsou obrovské množství, které mizí, obrovské částky a navíc se to od loňska příliš nezměnilo vlastně do prosince, kdy máme k dispozici data. Takže jsme byli, když jsme se ptali loni na SÚKLu, tak právě Irena Storová se jako té odpovědi dost vyhýbala. Letos jsme oslovili další instituce, které to mají hlídat anebo můžou hlídat. Kromě SÚKLu to byl slovenský partner Štátní ústav pro kontrolu léčiv, potom české krajské úřady. A jak už jsem říkal, oslovili jsme policii, včetně antidrogového a organizovaného zločinu. A víceméně všichni měli nic neříkající odpovědi, nechci říct úplně vyhýbavé, ale většina těch úřadů prostě říká, ano, my to nějak řešíme, jenom vám k tomu nemůžeme říct nic víc. Výjimka je ta policie, která říká, že to neřeší, protože nemá kompetence, a kraje, tam byly některé fascinující odpovědi, jakože sice SÚKL jim dal pokyn, aby ty lékárny, které byly pokutované, zavřely, a Moravskoslezský kraj řekl ne. V té vesnici by pak žádná lékárna nezůstala, takže my je prostě necháme fungovat. Což když jsme říkali náměstkovi Dvořáčkovi, a vypadalo, že ho to trošku vyděsilo, tady tahle informace.
Chápu teda správně, že vy jste nakonec sledovali peníze.
My jsme se ptali, komu ty peníze vlastně chybí. Reálně o ně totiž přicházejí hlavně výrobci léků. A zase, když to řeknu zjednodušeně, kdyby ten lék prodávali přímo v Německu, tak ho prodají za tu vyšší německou cenu, kdežto když ho pustí na český trh, tak ten lék na ten německý za tu vyšší cenu dostane ta síť překupníků, přeprodejců. Takže ten, kdo přichází o ty peníze, tak jsou výrobci, hlavně třeba ty velké firmy, které vyrábí inovativní léky. Takže jsme se ptali například AstraZeneca, Symbicort Turbuhaler, ten inhalátor, o kterém jsme psali loni, tak je vlastně z produkce AstraZeneca. Proč tady proti tomu přísněji nezasáhnou. Od AstraZeneca opět přišla taková vyhýbavá odpověď. Nicméně vlastně může to být ta odpověď na to, proč to české úřady zas až tolik neřeší, protože to nejsou vlastně jejich peníze, respektive nejsou to české peníze.
Právě s ohledem na ty výpadky asi jste se ptali na ministerstvu, jestli teda ministerstvo proti tomu nějakým způsobem zasahuje a jak.
Pochopitelně to nás zajímalo, zajímá vlastně už od loňska, na tohle se ptáme od prvního momentu, jak to, že ta věc prochází, jak to, že ty úřady na to do nějaké míry kašlou, jak je možné, že nějaký šmudlové z iRozhlasu přijdou tady s analýzou, která říká, že chybí léky za docela velké peníze a nikdo to nerozporuje, ale ani s tím jako nikdo dál nepracuje. Některé argumenty nám právě letos náměstek Dvořáček vyvrátil. Například právě to, že SÚKL se nesnaží vůbec. Podle něj prostě nemá tolik možností, má málo kontrolorů, chybí úředníci, nevidí ta deagregovaná data, která jsme si mysleli, že vidí, takže tohle by mohl být, nebo tohle určitě je problém. díky těm by mohl vystupovat potom ty konkrétní distributory a lékárny, ale to doteď neviděl. Nebo další cesta, kterou jsme navrhovali, tak FMD kódy, které vlastně na každé krabičce je unikátní identifikátor toho léku, tak jestli nepoužívat ty, a to zase neumožňuje evropská legislativa podle Dvořáčka. Některé ty cesty nám vlastně popsal, že opravdu jako nejdou používat, nebo tvrdí, že nejdou používat. Podle mě je pravda někde uprostřed. Na jednu stranu ano, těch nástrojů nemají, nebo nemají všechny ty nástroje, o kterých jsme mluvili, a není možné to kontrolovat dokonale, ale na druhou stranu určitě jsou způsoby, jak by to šlo dělat efektivněji, než se to děje teď. A myslím, že tam jako je trochu vidět ta úřednická nechuť jít do konfliktu nebo pracovat nad rámec té nepříliš pěkné úřednické mzdy.
A ty jsi jako příklad vlastně tady těch různých efektů a problémů popisoval konkrétně brněnskou lékárnu. Mohl bys tohle to trošku rozvést?
Před rokem brněnská lékárnice Ivana Daňková, o které už jsem mluvil, upozornila na reexport v lékárně, kde pracovala, napsala to na Twitter, takže to tehdy způsobilo mediální poprask a z reexportu se stalo téma a vlastně i my jsme reagovali z velké části tady na tenhle ten tweet. V té lékárně potom, jak jsme zjišťovali letos, tak SÚKL udělal šťáru a napařil provozovateli pokutu 150 tisíc korun za nespolupráci nebo za odmítnutí té kontroly. Jenže když jsme zároveň viděli ty objednávky léků, tak třeba jedna objednávka tam byla za víc než 200 tisíc korun, takže ta pokuta ho pravděpodobně zas až tak nepálí. Přitom jako zjistit, že ty léky končí v zahraničí, není zas až tak složité, to jsme zvládli i my s jednou lékárnicí, se kterou jsme spolupracovali, prostě jsme se podívali do systému a zjistili jsme, že ty léky, které on tam tehdy objednával, tak opravdu nebyly vydané z lékárny, ale skončily někde v zahraničí.
Ty jsi zmiňoval, že tady to by do nějaké míry měla vyřešit novela zákona. Můžeš jenom ještě shrnout, co by tady konkrétně měla obsahovat, co by tady ty problémy jim mělo zabránit?
Od ledna je platná nějaká novela zákona o lécích, která umožňuje právě už konečně sledovat každou tu jednu krabičku. Jinými slovy, každý distributor má svoje IDčko, každá lékárna má svoje IDčko a u každé dodávky léků nově úřady, speciálně SÚKL, uvidí, odkud kam která dodávka putuje. Tím pádem by měl vidět, kolik krabiček léků v té lékárně reálně má být, tím, že jako data o výdejích vlastně už měl předtím. Takže tohle je velká novinka a je to nástroj, který by opravdu jako měl pomoci bojovat proti tomu reexportu a hlídat to. My dokonce máme nějaké zprávy od těch shady distributorů, že se toho opravdu bojí. Tenhle nástroj vypadá, že by opravdu jako mohl přinést z pohledu reexportu dost zásadní změny, jenže zároveň se v tuhle chvíli připravuje druhá novela. A jak už to tak v Česku bývá, tak k té se objevilo několik pozměňováků a jeden pozměňovák zase vypouští tady tu pasáž o těch IDčkách nebo o té možnosti kontrolovat každou krabičku. Takže pokud by prošel tady tenhle ten pozměňovák jednoho poslance, teď si nespomínám na jméno a ze STANu, tak jsme zase zpátky tam, kde jsme byli. Sice se jako změní řada věcí, možná dostupnost léků se zlepší v návaznosti na ty novely a podobně, ale tady ta jedna klíčová pasáž tam nebude a tím pádem reexport zase nebude dostupovatelný.
Díky za shrnutí tématu. Ještě mě na tom článku docela zaujalo, že ty jsi zveřejnil nejenom tedy kód, kterým si počítal tu analýzu, ale třeba i celé otázky na úřady a jejich odpovědi. Proč jsi tady to dělal? Protože to není v médiích standard.
A vlastně mě spíš tehdy napadlo, proč to není v médiích standard. Jako jasně chápu, je to práce navíc, ale v okamžiku, kdy děláme takhle jako z mýho pohledu závažný téma, tak mně vlastně přijde fér vůči úřadům i vůči čtenářům zveřejnit kompletní otázky na úřady a kompletní odpovědi úřadů, protože jako novinář z nich člověk použije jenom část, tu, která vlastně nejlíp odpovídá na ty otázky, které máme. A v tomhle případě třeba hezky ty odpovědi SÚKLu, když člověk jako ukáže kompletní odpovědi SÚKLu, tak ilustrují, jak nám vlastně skoro na nic neodpověděl, jak vlastně všechny ty odpovědi jsou formální, vyhýbavé, vlastně to nikam nesměřuje. Takže tohle je jedna věc, přijde mi prostě fér ukázat tady tenhle proces kompletní. Druhá věc je, že jsem zveřejnil taky kód, kterým to počítám v R-ku, což je vošajstlich. Nemyslím si, přestože jsem vystudoval informatiku, že bych byl moc dobrý programátor, takže ten kód je takový kostrbatej. Zároveň samozřejmě tuším, že v tom kódu můžu mít někde chyby a že ty chyby jako můžou být větší. A tím pádem trochu jdu z kůží na trh, protože ukazuju, ale takhle jsme to počítali, třeba v tom najdete chybu a třeba se ukáže, že to máme celý špatně. Já jsem teda přesvědčený, že ne. A i to, co mě říkají zdroje, tak jako napovídá, že ten problém jako je reálně takhle velký, jak popisujeme, ale prostě je to fair zase jako vůči těm úřadům, který kritizujeme, a je fair tady tuhle tu věc zveřejnit. Takže se samozřejmě stydím, ale přijde mi, že to takhle asi je u tady těch velkých témat v pořádku dělat.
To znamená, že je to i hozená rukavice pro čtenářstvo, že se může podívat na to, jakým způsobem pracujeme, a třeba i na tu analýzu navázat.
Já to spíš beru jako hozenou rukavici pro novinářstvo, jestli by to náhodou takhle nemělo dělat častěji, ale pro čtenářstvo samozřejmě taky.
Já ti děkuju za to, že jsi dneska přišel do podcastu Dataři, děkuju i posluchačům a posluchačkám. A samozřejmě budeme rádi, když si poslechnete i další díly, které najdete na všech podcastových platformách, případně když na webu samizdat.cz si začnete odebírat náš newsletter. Já jsem Honza Cibulka.
A já jsem Honza Boček.